kan åbne jeres bibler til Johannes kapitel 8, vers 31. Sidste gang vi var samlet om Johannes, der så vi blandt andet tre måder, hvorpå vi kunne være sikre på at ende i helvede. Vi så på, at hvis vi havde en spottende, selvretfærdig adfærd, så ville det være en pænt sikker måde at ende i helvede. Vi så derudover, hvis vi havde manglende tro, så ville vi også ende i helvede. Og hvis vi havde en bevidst uvidenhed, ville vi også ende i helvede. De ting og de tre løsrevne udsagn skal selvfølgelig ikke stå alene. De skal stå i sammenhæng med alt det, der blev sagt sidst. Og jeg stoler på, at hvis du ikke var her sidst, og hvis du ikke kan huske, hvad jeg sagde sidst, så lad være med at tage de ting bare som løsrevne udsagn, men gå tilbage og studere teksten fra sidst. I dag skal vi se lidt på det modsatte. Hvordan kan vi være sikre på, at vi kommer i himlen? Det er lidt mere spændende, men også lidt hårdere, fordi lige pludselig så gælder det også. Vi ønsker ikke at ind i helvede, så vi vil være sikre på, at vi vil være sikre på, at vi vil være sikre på, at vi kommer i himlen. Selvfølgelig er det, der skal til, det er, at vi tror på, at Jesus Kristus er Guds søn. Han er opstået for de døde, og han er herre i vores liv, som vi læser det i Romerne 10:9. Vi er frelst af tro ved noget, eller ved tro af noget, tror jeg, man siger, og ikke andet. Det er det. Det er sådan, vi bliver frelst. Det er ved at tro på Jesus. Det er Guds nåde, vi bliver frelst. Færdig slut, punktum. Der kan ikke siges andet. Men samtidig så må vi også erkende, at det kan godt være rimelig nemt at sige, at jeg tror på Jesus. Men over for os selv kan vi så sige, er vi så også oprigtige disciple? Er vi virkelig Jesu efterfølger? Er han virkelig herre i vores liv? Jeg tror på, at i den tekst, som vi skal se på i dag, som går fra vers 31 og så til slutningen af kapitlet i vers 59, der lærer vi selvfølgelig en masse forskellige ting. Og vi ser Jesus, han taler med jøderne og fortæller dem noget. Men jeg tror også på, at i den her tekst gemmer der sig tre forskellige indikatorer af. Tre forskellige beviser på, er vi virkelig hans disciple? Det første er, at hvis vi er hans disciple, så bliver vi i hans ord. Det andet er, at hvis vi er hans disciple, så forstår vi hans ord. Og endelig, hvis vi er hans disciple, så holder vi fast ved hans ord. Og først i vers 31-36 skal vi se, at vi er hans disciple, hvis vi bliver i hans ord. Jesus sagde nu til de jøder, der var kommet til tro på ham: hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham: vi er Abrahams efterkommere, og vi har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, at I skal blive frie? Jesus svarede dem: sandelig, sandelig siger jeg, enhver som gør synd, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Sønnen bliver der for evigt. Hvis sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Der kommer altså nogle jøder til Jesus, som er kommet til tro på ham. Hvem er de jøder? Jo, ser du tilbage i et vers tilbage blot, i vers 30, der står: da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Måske husker du, at jeg sluttede af med sidste gang at sige, den tro var ikke nødvendigvis oprigtig. Beviset for det er det, vi ser nu. Der står jo her, at der var mange, som var kommet til tro på ham. Men Jesus siger til de, som var kommet til tro på ham: hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Det må altså betyde, at vi godt kan tro på Jesus. Vi kan godt tro på, at han er noget særligt. Vi kan godt tro på, at han var en god mand. Vi kan endda tro på, at han er Guds søn. Vi kan endda tro på, at han er Gud, men stadigvæk ikke blive frelst. Jesus siger nemlig, det kan godt være, I tror, men I bliver også nødt til at blive i mit ord. Jakob skriver i sit epistel kapitel 2, vers 19 om, at selv de onde ånder, de erkender, de tror på, at Jesus eksisterer. Og de skælver. Så det der med at tro, det er ikke nok. Det er ikke det, der gør, at du bliver frelst i sig selv. Jeg siger, at du bliver frelst ved at tro på Jesus, men det er ikke bare ved at tro på, at han eksisterer, for eksempel. I det ord tro ligger der så meget mere. For Jesus siger, hvis I bliver i mit ord. Hvad betyder det at blive i hans ord? Hvis nu at vi siger, efter gudstjenesten, så bliver jeg her i lejligheden. Så betyder det, at det er min intention ikke at forlade lejligheden. Så hvis jeg vender det om, så kan jeg sige, at det modsatte af at blive i hans ord, er at forlade hans ord. Vi kunne også sige, forbliver. I skal lægge mærke til, at der står, hvis I bliver i mit ord. Det er ikke, hvis mit ord bliver i jer. Det taler han om senere over i kapitel 15. Men han siger, hvis I bliver i mit ord. Det er altså noget, som du og jeg skal gøre. Vi har en tro, vi har en eller anden interesse for Jesus. Men hvis vi vil frelses, og hvis vi vil have det her bevis på, at vi virkelig er frelst, så skal vi blive i hans ord. Så det bedste bevis for, at nogen er frelst, at nogen har oprigtigt troet på, at Jesus er Guds søn, ganske som ordet siger, altså at de bliver i hans ord. Så siger han, i vers 32, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Det er, at vi bliver i hans ord. Det er, at vi tror på, stoler på, sætter vores lid til, ønsker at leve efter, forme vores liv efter Bibelen. Det gør, at vi kommer til at kende sandhed, og den sandhed sætter os fri. Hvis vi skal sættes fri, må det betyde, at vi er fanget. Det fanger jøderne godt. Så de siger så videre i vers 33, vi er Abrahams efterkommere, og vi har aldrig trællet for nogen. Det der med at være Abrahams efterkommere, det er ikke i sig selv et kvalitetstegn, der betyder, at man bliver frelst. Tilbage i Matteus kapitel 3, vers 9, der står, tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til fader, for jeg siger, at Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Så siger de, vi har aldrig trællet for nogen. Det må være en sandhed med modifikationer. Jeg husker, at jøderne var trælle under Egypten. De var på sin vis også trælle i Babylon. De her jøder behøvede ikke kigge meget andet end imod det nordvestlige hjørne af tempelpladsen for at se Antonioborgen, hvor formodentlig et eller andet form for et romersk flag var hejst, og vide, det er romerne, der bestemmer. Vi er trælle for romerne. Mange bibelkommentatorer de argumenterer for, at så dumme kunne jøderne ikke have været, at de sagde, at vi har aldrig trællet for nogen. De må have ment, i en åndelig henseende har vi aldrig trællet for nogen. Men det er jo heller ikke sandt. Det er jo heller ikke sandt, fordi hvad med al den afgudstyrkelse, de havde foretaget sig lige fra guldkalven til Baal-tilbedelser og så videre, så videre, så videre. Hvad med det? Er det ikke også at tralle for nogen i en religiøs henseende? De ville ikke indse, at de var syndens tralle. De ville ikke indse, at, som Jesus prøver at forklare dem, I er bundet af trældom på grund af den synd, som bor i jer. Før at vi kan blive frelst, der er vi nødt til at indse, at vi er syndens tralle. Vi er nødt til at indse, at vi er døde i vores overtrædelser og synder, som der står i Efeserne kapitel 2, de første vers. Vi er nødt til at indse, at vi har brug for Jesus. Vi er nødt til at indse, at vi ikke kan overholde loven, og at det kun er ham, der kan frelse os. Det her med, at vi er syndens trælle, hvis I prøver at slå op i Romerbrevets 6. kapitel. Så uddybes det nemlig her, fra det 15. vers, hvor Paulus skriver, hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for os som tralle og viser lydighed, må I også være tralle for at vise lydighed. Hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydighed, og det fører til retfærdighed. Men Gud skal tak, at I, der var syndens trælle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Jeg bruger et udtryk for dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges. Dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over, de ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Så vi er alle sammen syndens trælle på et eller andet tidspunkt, før vi bliver frelst. Så vi træller for synden, og det som Paulus argumenterer for i et helt afsnit her, der kunne bruges adskillige bibelstudier på bare at udlægge det her ene lille afsnit, så siger han sådan i brede penselstrøg, at vi er trælle uanset hvad. Vi er slaver uanset hvad. Enten hedder vores herre og mester synden, eller også hedder vores herre og mester retfærdigheden, Jesus. Og I må selv om, hvem I er slaver af. Det er jeres valg, men I er nødt til at være slaver af en af dem. Men I kan blive sat fri. Der er frihed. Ud af det her kan vi drage, at der er ikke nogen forskel på jøde og hedning. Vi er trælle uanset hvad. Vi kan også konkludere, at hver en af os kan umuligt, selv i vores nye retfærdiggjorte læme, ikke leve et syndfrit liv. Det ved vi bare fra vores almindelige opførsel i hverdagen. Og Johannes skriver i sit første brev, kapitel 1, vers 8, at hvis vi siger, at vi er uden synd, så er vi en løgner. Men samtidig, så kan vi heller ikke leve et liv, hvor vi forbliver syndens træl. Du er ikke frelst, hvis du forbliver syndens træl. Og det vil sige, det kan godt være, at du går på besøg hos synden et øjeblik, og så, hvis vi skal bruge billedet, handler med synden i et splitsekund, i en halv dag, en hel dag, en uge. At du siger, nu vil jeg arbejde for dig, synden, men det er ikke synden, der bestemmer over dig. Så at hvis du lever dit liv kontinuerligt i synd, og du tager glæde deri, jamen så er du syndens træl. Så er du syndens træl. Men fordi at du synder, at du gør en eller anden handling, som du siger, det burde jeg ikke have gjort, tilgiv mig Gud. Det betyder ikke, at du er syndens træl. Det betyder, at du blot har udøvet handel med synden i et øjeblik, men nu har du bedt Gud om tilgivelse, og på den måde er transaktionen kanceleret. Så hvis du ser på dit eget liv og siger, lever jeg et liv fyldt med synd? Lever jeg opslugt i pornografi for eksempel? Og hver eneste dag, der fylder det mig, det opsluger mig, jeg synes det er fantastisk. Jamen, så er du formodentlig syndens træl. Så har du brug for at bede om tilgivelse, så har du brug for at blive frelst. Men hvis du hver gang du klikker ind på computeren, tænker, ej, nu gjorde jeg det igen. Åh, tilgiv mig, Jesus. Det er jo ikke det, jeg vil. Jeg vil leve et helligt liv ind for dig. Jamen, så er du ikke syndens træl. Så er du blot igen handlet med synden. Og det vil vi gøre. Det er ikke, at det skal være en undskyldning. Vi skulle gerne holde op med det. Men det vil ske. Det vil ske. Så det skal både være en trøst for os, når vi synder. Men det skal også være en opfordring til, at det ikke er sådan, at vi skal blive ved med at leve vores liv. Hvis vi bliver ved, og det fortsætter dag efter dag efter dag, jamen så søg hjælp hos Gud først og fremmest. Så snak med en bror eller søster om det og sig, jeg har det så svært i det her specifikke område af mit liv. Jeg har brug for hjælp. Vil du holde mig op på det? Det er nogle gange nemmere at gøre ting, hvis man har nogen til at holde sig op på det. Og Jesus siger, jeg er den eneste, der kan gøre jer virkelig fri. I vers 36, hvis synden med ø har gjort jer fri, så skal I være virkelig fri. Hvis Jesus har sat dig fri, hvis Jesus kom ned til slavemarkedet en dag, og han sagde til synden med y, at nu køber jeg dig, eller jeg køber din træl der. Nu skal han ikke længere være din slave, han skal være min slave. Jamen, så er du pludselig sat fri fra synden med y's tyranni. Så er det pludselig Jesus, der er din herre og mester. Og Jesus, han er en god herremester, fordi han er en herremester, der har sat dig fri. Du kan pludselig selv bestemme. Og pludselig er det ikke ud af, fordi du er tvunget til at adlyde ham. Ja, du er hans slave, men det er en speciel slags slave. Det er en slave, der selv kan vælge, om du vil adlyde eller ej. Synden, der kan du ikke gøre noget. Der får du pisk, du får tæsk, og du bliver sat i gabestok og alt muligt andet, hvis du ikke adlyder. Men sådan er Jesus ikke. Jesus siger, det kan godt være, at du på papiret er min slave, men du er lige så fri, som hvis du var min bror eller søn eller en anden, der bor i min husstand. Det er det, Jesus har gjort for os. Og han har sagt, hvis jeg har sat jer fri, så er I i virkeligheden, i sandheden, fri. Masser af mennesker, især i den vestlige verden, men selvfølgelig også i den østlige, de sætter politisk frihed højere end noget som helst andet. Og det bør vi også gøre. Frihed er vigtigt. Det er vigtigt, at vi har vores ytringsfrihed og vores religionsfrihed og alle mulige andre friheder, hvad vi nu kan tage os af friheder. Det er en god ting. Men det er en ligegyldig ting. Hvis vi er frie til at ytre os, som vi vil, men hvis vi stadigvæk er trælle af synden. Det første bevis på, den første af de her tre beviser på, hvorved vi kan se på vores eget liv, vi kan se indad, og så kan vi sige, er vi virkelig hans disciple? Det første er, at vi bliver i hans ord. Vi adlyder hans ord. Vi lever efter hans ord. Vi siger Bibelen fra 1. Mosebog kapitel 1, vers 1 til Åbenbaringen 22:21. Det er de retningslinjer, jeg ønsker at leve efter. Og hvis Bibelen siger noget, så gør jeg det. Selvfølgelig fortolket rigtigt og i dens kontekst og alt det der. Men det er ikke sådan, jeg prøver at bøje Bibelens ord, fordi jeg ikke bryder mig om det, den siger. Og det er det, der er så hårdt ved at have det bibelsyn, som du og jeg har. Det er, at ofte, fordi vi tror på, at vi skal tage Bibelen bogstaveligt i dens kontekst, ofte så er der altså ting, hvor at Bibelen taler til dig og mig og siger, det der, det går ikke. Det bliver du nødt til at lave om på. Og det er klart, havde man et meget mere løssluppen syn på Bibelen, så kunne man bare bøje det og så sige, jamen det var dengang. Det gælder ikke for mig i dag. Men den går ikke. Hvis man vil følge Jesus, så må man tage hele pakken. Fra det første vers til det sidste vers. Og så er jeg godt klar over, at der står nogle ting i 3. Mosebog og 4. Mosebog og så videre, som ikke nødvendigvis skal udleves på den måde, at vi fysisk skal ud og stene en eller anden til døde. Men derfor er der stadigvæk lektioner at lære for os i 3. Mosebog, i 2. Mosebog osv. Der var en, han sagde, at det er ikke de ting, jeg ikke forstår i Bibelen, der skræmmer mig. Det er de ting, jeg forstår. Det er det, der gør mig, der gør, at jeg godt kan se, okay, puha, der er alligevel noget, som Gud han har sat op for mig. Så det første bevis på, at vi er hans disciple, det er, at vi bliver i hans ord. Hvad så det andet? Det er, at vi forstår hans ord. Vi ser det fra vers 37 ned til og med vers 50. Jeg ved, siger Jesus i vers 37, I er Abrahams efterkommere, men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer. Jeg siger, hvad jeg har set hos faderen, og I gør også, hvad I har hørt af jeres fader. De svarede, vores fader er Abraham, Jesus sagde til dem. Hvis I var Abrahams børn, så ville I gøre Abrahams gerninger. Men nu vil I have mig slået ihjel. Et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Sådan gjorde Abraham ikke. I gør jeres faders gerning. Da sagde de til ham, vi er ikke uægte børn, og vi har kun én fader, og det er Gud. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig. For det er fra Gud, at jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, for det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke hørte mit ord. I har djævlen til fader. I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandhed. For der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud for sig selv. For løgnen er han fader, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandhed, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min ære. Det er en, der søger den, og han dømmer. Dertil. Jesus han griber nu bolden omkring det her med, at de siger, vi er Abrahams efterkommere. Så siger han, hvis I virkelig var Abrahams efterkommere, så så vil de også gøre, som Abraham han gjorde. Hvad var det, Abraham gjorde? Nu har vi jo en yderst god forudsætning for at huske, hvad Abraham gjorde, efter som vi tirsdag efter tirsdag, de sidste mange tirsdage, har set på Abrahams liv. Jamen, vi har set, at Abraham, han er en mand, der adlyder Guds bud. Han gik ud fra Ur i Kaldæa og drog ud, uden at vide, hvor han skulle hen. Og som vi faktisk skal se nu på tirsdag, så er Abraham en mand, der er villig til at ofre sin egen søn, fordi Gud siger det til ham. Han er også en mand, der modtager Guds udsending. Kan I huske der, da de tre engle, eller de to engle over Jesus, tror jeg på det er, kommer til ham ved Mamres ege. Der modtager han, og han forbereder det her kæmpe måltid. Helt overdådig stor måltid til dem. Han modtog Guds udsending, eller udsendinge. Jøderne, det gjorde de ikke. Jesus var også udsendt fra Gud, men ham modtog de ikke. Og så glæder Abraham sig over dagen. Han glæder sig til at se dagen. Jesus siger det senere, at Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glæde sig. Mere om det senere, men han ser frem til Messias komme. Sådan kan vi også udtrykke det og sige det. Jesus fortsætter så, fordi de siger jo så, at Abraham er vores fader, og så siger de, jamen Gud er vores fader. Vi har kun én fader, Abraham. Ej, vi har kun én fader, Gud. Kan de bestemme sig? Kan I se, hvor langt ude de er? Først så siger de i vers 39, vores fader er Abraham. Så siger de, vi er ikke uægte børn, der i vers 41. Jeg tror implicit, de mener, du er et uægte barn, Jesus. Hvem var det lige, din far var igen? Og vi har kun én fader, og det er Gud. De kan ikke bestemme sig, om deres fader er Abraham, eller om deres fader er Gud der. Hvad det er, de mener. Og det er jo i virkeligheden typisk, når vi kommer derud, hvor vi ikke længere kan argumentere, så finder vi bare på. Men Jesus siger så til dem, jeres fader er hverken Abraham eller Gud. Jeres fader er djævlen. Vi lærer her et par ting om vores modstander, om Satan. Fordi grunden til, at de ikke forstår ordet, det er fordi Satan er deres fader. Og hvordan kan Satan være deres fader? For Satan skaber jo ikke noget. Satan har ikke skabt dem. Men i den her sammenhæng betyder fader at være enten nogen, som man er under stor indflydelse af, eller man er meget tæt forbundet med. Så enten under stor indflydelse af, eller meget tæt forbundet med. Det er det vil sige at være, at Satan er deres fader. Vi lærer et par ting om ham. Det er blandt andet, at han er en morder fra begyndelsen. Satans intention lige fra begyndelsen var at sørge for, at Jesus blev slået ihjel. Kan I huske, at i det syndefald sker, lærer vi der fra 1. Mosebog kapitel 3, vers 15, at kvinden skal få et afkom. Og det afkom skal knuse Satans hoved. Så det første Satan gør i det, er, at Eva hun får afkom, Kain og Abel, hun sørger for, at Karen slår Abel ihjel, og tænker, så er den klaret. Jeg fik klaret afkommen. Så blev han pænt snydt, ikke? Så kom der bare et nyt afkom, Set. Og de første 10 generationer, og hele tiden forsøgte Satan at sørge for, at afkommet blev slået ihjel. Nu gør han det igen. Fordi han er de her jøders fader, fordi han har så stor indflydelse på dem, så prøver de nu på at slå afkommet ihjel. Og han vil have dem til at slå afkommet ihjel. Lidet vidste han, at hans plan om at slå afkommet ihjel var Guds frelsesplan. Satan er ikke bare en morder fra begyndelsen. Han er modsætningen. Han er den diametrale modsætning af alt, hvad der kan kaldes sandhed. Han er kilden til al løgn. Han er kilden til alt, hvad der er usandt. Han er løgnens fader. Han lyver konstant. Så når Satan og hans dæmoner hvisker ind i dit øre, hvis du blot følger mig, så vil du få det, og det, og det, og det. Så er det ikke et hak bedre end de her slanke reklamer, der siger, hvis blot du spiser det her, så bliver du lige så tynd og slank, og kommer til at se ud ligesom de her reklamer. Det er løgn. Og lige så snart du begynder på det, så ødelægges du, eller ligesom narkotika for eksempel. Du får at vide, ej, det er så fantastisk, og du vil være en syvende himmel, og det vil være helt utroligt. Men det er løgn, og du bliver afhængig af det, og du bliver ødelagt af det. Og sådan er Satan også. Han bilder dig noget ind. Men det er løgn, og det er en god ting at vide, for indimellem vil han viske i dit øre. Hvis blot du tager den her genvej, så er det meget nemmere. Hvis blot du er villig til at indgå det her kompromis, så er det meget nemmere. Men det er løgn. Og når du først har indgået kompromiset, så står han og peger fingre af dig og siger, der snød jeg dig. Der løg jeg for dig igen. For han er løgnens fader. Og fordi han er løgnens fader, så kan de, der er under indflydelse af Satan, og i øvrigt så er det sådan, at enten så er du under Guds indflydelse, enten er Gud din far, eller også er Satan din far. Det er lidt hårdt. Det er rigtig hårdt. Men alt andet lige, så er det sandt. Vi tjener en af de to. Hvis vi er Satans børn, så forstår vi ikke Guds ord. Men hvis vi er Guds børn, så forstår vi hans ord. Jeg vil godt have, at I slår op i 1. Korintherbrev, kapitel 2. I det, der i vers 14 er et ekstremt vigtigt vers i den her sammenhæng. Et sjæleligt menneske, tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er dårskab eller dumhed for sådan et menneske. Og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Men vi har Kristi tanker. Jeg ved godt, I har hørt mig sige det her masser af gange før, men jeg tror, det er så vigtigt, at vi forstår. Jeg kan ikke vide, hvad en af jer sidder og tænker lige nu. Ikke nøjagtigt og præcist. Men du kan vide det, fordi at din sjæl bor i dit hylster, dit lame. Jeg kan ikke vide, hvad du præcis sidder og tænker. Formodentlig er han bare snart færdig, eller et eller andet i den stil, så vi kan komme ud og nyde det gode vejr. Men jeg kunne se på, at det var det, I tænkte, eftersom I grinede alle sammen. Men jeg kan ikke vide det præcist. Det kan jeg heller ikke med Gud. Jeg kan ikke vide, hvordan Gud han tænker. Jeg kan ikke forstå Gud præcist. Det er simpelthen umuligt for mig. Med mindre at han fortæller mig, hvad han tænker. Og det gør han ved sin ånd, der tager bolig i os. Så pludselig så kan jeg forstå Gud, fordi Guds ånd forklarer mig det. Hvis du pludselig begynder at sidde og sige, det jeg tænker nu er, jeg vil ud og nyde det gode vejr, så ved jeg pludselig, hvad du tænker. Du selvfølgelig var oprigtig, og du ikke var løgnens fader og alt muligt andet. Så ved jeg pludselig, hvad du tænker. På samme måde så ved jeg, hvad Gud tænker, fordi Guds ånd forklarer mig ting. Så når Guds ånd bor i mig, så hjælper han mig til at forstå Bibelen. Betyder det, at jeg forstår alting i Bibelen? Nej. Betyder det, at jeg ikke har brug for undervisning? Nej, så vil jeg jo være arbejdsløs. Og det er ikke bare fordi, at så vil jeg være arbejdsløs, men fordi det er et bibelsk princip, at nogen er kaldet til at være lærer, nogen er kaldet til at udlægge skriften. Men når du sidder og lytter til et bibelstudie som det her, forstår du det så? Giver det nogen mening for dig? Ikke alt sammen. Ikke at hver eneste lille detalje og græske ord og fodnoter og alt muligt andet, at det giver mening, men giver det overordnet set mening? Hvis det gør det, så betyder det, at du er på rette vej. Så betyder det, som det andet bevis på, at vi er hans disciple, at vi forstår hans ord. At hans ord når ind til os. Det betyder, at hans ord kan gøre en forskel og få lov at gøre en forskel i vores hjerter. Hvis du bare sidder og tænker, jeg fatter ikke, hvad manden snakker om, så kan det skyldes en af to ting. Enten at manden vrøvler og ikke siger noget fornuftigt, eller at du ikke er født på ny. Så kan man sige, hvis det er den første, så er det en god idé at tale med andre, der sidder og lytter og siger, forstår du noget af det? Får du noget ud af det? Hvad handlede det om? Spørg dem, hvad handlede det egentlig om? Og hvis de heller ikke fattede det, og ingen fattede det, så kunne det måske være den første, der var tilfældet. Men hvis det er det andet, der er tilfældet, så handler det om, at det skal laves op på. Man kan sige, at det handler ikke kun om, når du sidder og lytter til et bibelstudie. Det handler også om, når du selv sidder og læser i Bibelen. Der har du ingen andre, du kan skyde skylden på. Der er det ikke fordi, at prædikanten var dårlig og uforberedt. Det betyder ikke, at du forstår alt, hvad du læser i Bibelen. Men det betyder, at Bibelen indimellem, Gud indimellem igennem Bibelen, ved sin ånd, taler til dig. Og jeg er godt klar over, i vores bibellæseplan, som nogle af os er i gang med, at han taler oftere til mig igennem Johannes, end han gør igennem landinddelingen i Josva-bogen, som vi lige er ved at være igennem nu. At det er langt nemmere for mig, at Gud taler til mig igennem Johannes, end gennem Josvas landinddeling. Men det betyder ikke, at han ikke kan tale til dig igennem den her landinddeling. Gud kan tale lige nøjagtigt, hvor og hvordan han vil. Så det første bevis på, at vi var, eller er, Jesu disciple, det er, at vi bliver i hans ord. Det andet er, at vi forstår hans ord. Det tredje og sidste er, at vi holder fast ved hans ord. Og det er fra vers 51 og så kapitlet ud. Sandelig, sandelig, eller på græsk, amen, amen, siger jeg jer. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se død. Da sagde jøderne til ham, nu ved vi, at du er besat af en dæmon. Abraham døde, og profeterne døde, og så siger du, at den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed smage døden. Du vil ikke større end vor fader Abraham, som jo døde, og profeterne døde. Hvem tror du er? Jesus svarede, hvis jeg ærer mig selv, er min ære intet værd. Det er min fader, som ærer mig. Ham, som I siger om, han er vores Gud. Og I har ikke kendt ham, men jeg kender ham. Og jeg siger jer, at jeg ikke kender ham, så at jeg ikke kender ham, så bliver jeg en løgner ligesom I. Men jeg kender ham, og jeg holder fast ved hans ord. Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glæde sig. Da sagde jøderne til ham, du er endnu ikke 50 år, du har set Abraham. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg. Jeg er før Abraham blev født. Da tog de sten op for at kaste dem på ham. Men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Jesus begynder nu at tale om, at den, der holder fast ved mit ord, at holde fast ved, det betyder at adlyde hans ord. Han skal aldrig i evighed smage døden. Betyder det, at han ikke skal dø rent fysisk? Nej. Det taler om den anden død, den død, der blandt andet er omtalt i Åbenbaring kapitel 2, vers 11. Den evige død. Det provokerer selvfølgelig jøderne, siger, det er jo ikke rigtigt. Alle er døde. Abraham er død. Profeterne er døde. Er du større end dem? Og så siger han så, nu skal I høre, jeg er faktisk større end Abraham. Jeg er faktisk større end profeterne. Fordi Abraham jublede. Han glædede sig over at skulle se min dag, og han fik den at se, og han glædede sig. Hvordan det? Jo, ser du, der i kapitel 21 af 1. Mosebog, der ser Abraham Isak blive født. Og Isak får navnet hvad? Latter. Jubel. Ja, ikke? Han jublede over at se min dag, og han fik den at se. Han jublede, fordi han vidste, at Isak var ham, igennem hvem løftet skulle opfyldes. Så jublede han. Derudover fik Abraham Jesus at se på en anden måde. Da de besøgte ham ved Mamres E, kan I huske det? Eller da Melchizedek, som jeg tror er Jesus selv, besøgte Abraham. Abraham så frem imod det løfte, der skulle gives ham. Og det var sådan, man blev frelst i det gamle testamente. Det var ved at se frem imod Messias. Vi bliver frelst ved at se tilbage på Messias. Det her, det lærer os noget ekstremt vigtigt om Jesus. Det er ikke særlig kompliceret i sig selv. Du ved det udmærket godt. Vi glemmer det bare. At Jesus er evig. I begyndelsen var ord. Ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, og alt blev til ved ham. Uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket. Og mørket greb det ikke, for de første 5 vers af Johannes evangeliet. Jesus er evig. Jesus er den samme i går og i dag, og til evig tid, som vi læser det der Hebræerbrevets 13. kapitel og 8. vers. Og i Kolossenserne 1:17 ser vi også, at han er evig. Og fordi Jesus er evig, fordi han altid har været, fordi han er Gud, fordi han var der, da Abraham eksisterede, og Isak og Jakob og de 12 stamfædre, fordi han var der, da David, Sejas, Daniel og alle de andre profeter eksisterede. Eller for den sags skyld, da Augustin, kirkefaderen, eksisterede, eller da Martin Luther naglede sine 95 teser til døren i Wittenberg for snart 500 år siden. Eller da Spurgeon prædikede i det viktorianske England. Eller her til formiddag. Til vores lille ydmyge gudstjeneste, der har Jesus dukket op. Der er han der. Og ikke bare nu, men om lidt, når du kører hjem. Han er sammen med dig på cyklen. Og når du sidder alene hjemme i dit hus, og tænker, I hvor er jeg alene, så er Jesus der. Og ikke bare er han der i dag. Du kan være sikker på, at han også er der i morgen og i overmorgen. Og dagen derefter. For han er evig. Han er evig. I sin ånd er han alle steds nærværende. Det tredje. Ja, lad os lige afslutte historien her, inden vi ser den. Så siger han så. Jeg var, før Abraham blev til, og så siger de, hvordan kan du det, du er ikke 50 år? Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg, jeg er, før Abraham blev født. Og det er selvfølgelig endnu en henvisning til Guds navn. Jeg er, før Abraham blev født. Ego emi. før Abraham blev født. Og de forstod godt, hvad han sagde, for de tog sten op og ville kaste på ham, og Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Jesse Ryle, bibelkommentatoren, mener, at når der står, han forsvandt, så blev han nærmest simpelthen usynlig. For hvordan skulle han bare kunne gå sin vej, uden at de fulgte efter ham? Men jeg ved det ikke. Så det tredje og sidste bevis, det er altså, at hvis vi er hans disciple, så holder vi fast i hans ord, så adlyder vi hans ord. Nu siger du nok, mener det ikke usandsynligt meget om din første pointe, at hvis vi er hans disciple, så bliver vi i hans ord, nu holder vi fast i hans ord. Jo, det må jeg erkende. Usandsynligt meget, faktisk så meget, så det er den samme pointe. Men det er en pointe i sig selv, at pointen gentages to gange. Har der været noget gennemgribende? Har der været noget gentagende her? Ja, det er noget med Guds ord. Det skal man ikke være meget, meget vågen for at kunne se. Der er et eller andet med Guds ord. Et eller andet med, at hvis vi adlyder Guds ord, og hvis vi forstår Guds ord, og hvis vi adlyder Guds ord, så er der en rimelig god indikator af, at vi er hans disciple. Hvad betyder det for os rent praktisk? Det betyder, at vi er nødt til at kende hans ord, så vi ved, hvad det er, vi skal adlyde. For at kende hans ord, er vi nødt til at studere hans ord. Vi er nødt til at grave ned i hans ord. Vi er nødt til at bruge tid i ord. Vi er også nødt til at have en bestemt indstilling over for ordet. Nemlig, at det er ordet, der dømmer os, og ikke os, der dømmer ordet. Så netop som jeg talte om tidligere, de ting, vi ikke kan lide, at vi ikke bare fraskriver dem og siger, at det kan ikke være rigtigt, for det kan jeg ikke lide. Men at vi siger, at der står noget, mit liv passer ikke på det, jeg må indrette mit liv efter det, jeg må ikke indrette Bibelen efter mit liv. Så det er bare nogle af de ting, det betyder, og det betyder også, at vi må leve efter Bibelen. Og at vi rent faktisk må være villige til at sige, når der står X, Y, Z i skriften, jamen så er det den måde, hvorpå jeg lever. Selvfølgelig sørg for, at du ikke fortolker Bibelen, som en mand gjorde det, der slår op et tilfældigt sted, hvor der så står, at Judas gik ud og hængte sig selv. Så tænkte jeg, det var ikke så godt, det kan jeg ikke bruge til noget. Og så slår han op et andet sted, der står, går du ud og gør lige så. Det er en måde at fortolke Bibelen på, og vi ved godt, bogstaveligt i dens kontekst, med alt hvad det betyder, med alt hvad det indeholder. Hvis man er i tvivl om noget, jamen så undersøg det, så studer det, så spørg. Vi er så heldige og så privilegerede, at vi har folk, vi kan spørge. I kan spørge mig, vi kan spørge hinanden, og jeg kan spørge nogle andre. Så vi ikke nødvendigvis behøver at være alene. Jeg må have sagt det her 100 gange før, men jeg tror stadig på, at det er sandt. At dit syn på Bibelen afspejler proportionelt dit syn på Jesus. Til den grad, hvor du elsker Bibelen, hvor du elsker at studere Bibelen, hvor du elsker at læse i Bibelen, hvor du elsker at bruge tid i Bibelen, til den grad, du gør det, til den samme grad, elsker du Jesus. For det er og bliver igennem Bibelen, at han åbenbarer sig, og at vi lærer om. Så er vi sande disciple, som jeg vil sige før prædiken gik i gang, her er jeg ikke så meget i tvivl. Men vi kan tage de her ting og fortælle dem til andre, i det vi snakker med dem, i det vi diskuterer med dem, og så sige, hvordan har Bibelen indflydelse på dit liv? Hvad lader du dig styre af? Lader du dig styre af Satan? Eller lader du dig styre af Gud? Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg ved ikke hvorfor, at du uge efter uge giver os formaning på formaning. Men det er altså der, vi er lige nu. Og vi glæder os til, løfterne kommer og alting, men vi ved, at lige nu der er det formaninger. Og må vi tage dem til os? Må vi lade vores hjerter forvandles? Vi takker dig her for alt, hvad du gør i vores liv. For den kærlighed, du har givet os til ord. Og må den være smittende, må vi kunne give den videre til andre. Det beder vi om her i dit mægtige navn. Amen.